καλεσμένο τον κύριο Νεκτάριο Καναχαράκη, πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics στην Κρήτη. Και δεν θα μιλήσουμε για τόσο ευχάριστα πράγματα βεβαίως, γιατί έχουμε να πούμε για κάποιες ίσως ελλείψεις που μπορεί να έχετε διαπιστώσει και εσείς στην αγορά και κυρίως στο γάλα, και θα το εξηγήσουμε γι' αυτό, διότι η θεομηνία που έπληξε την Θεσσαλία προφανώς και έπληξε και τις βιομηχανίες εκεί. Άλλωστε σας διάβαζα ένα κομμάτι από μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημήτρης Αράντης, ο πρόεδρος των ελληνικών γαλακτοκομείων, σχετικά με αυτές τις πρώτες ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά θα μιλήσουμε και για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εδώ και καιρό ήθελα να το συζητήσω με τον κύριο Κανακαράκη, που βεβαίως μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές με τις γνώσεις του. Ότι κόβουν δηλαδή και βασικά ήδη λόγω ακρίβειας όλοι οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ. Αγαπητέ Νεκτάριε Καναχαράκη, χαίρομαι που σε βλέπω και από κοντά, έτσι, για τις άλλες φορές θα λέγαμε κυρίως από τηλέφωνο, γιατί τρέχεις και εσύ έτσι κι αλλιώς. Αλλά πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπει ένας άνθρωπος που τα ζει από μέσα?
Καταρχήν καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλημέρα και στους ακροατές. Βεβαίως τα πράγματα συνεχίζουν και είναι δύσκολα, όπως ήταν δύσκολα αρκετό καιρό πριν. Θυμίζω ότι αυτή η θολούρα στην αγορά στο κομμάτι των ανατιμήσεων και των αυξήσεων ή και των υποτιμήσεων, αν θέλετε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2021. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 είδαμε μια μείωση τόσο σε ένταση όσο σε μέγεθος, δηλαδή η συχνότητα και το μέγεθος των ανατιμήσεων ήταν κάτω του 10%. Τώρα και λόγω των πολλών αλλαγών που έχουν συμβεί τώρα τελευταία, όπως αυτών των κλιματικών αλλαγών που δείξατε και προηγουμένως, και είδαμε και τις πλημμύρες που έγιναν και στο Θεσσαλικό κάμπο, βεβαίως θα επηρεάσουν ελάχιστα τη διαμόρφωση, αν θέλετε, των τιμών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο παράγοντας, είναι εκτός τις κλιματικές αλλαγές, είναι ότι βλέπουμε και μια αύξηση, αν θέλετε, και στο πετρέλαιο. Είχα κάνει και μια εκτίμηση ότι θα φτάσουμε και στο 2,15, και βλέπετε ότι ήδη και σήμερα είναι η πώληση στα βενζινάδικα φτάνει στο 2,7, 2,8 και 2,10 σε ορισμένες περιοχές. Άρα και η αύξηση αυτή του πετρελαίου και της βενζίνης, ειδικά του πετρελαίου κίνησης, είναι και το βασικό καύσιμο που μεταφέρονται τα προϊόντα, αν θέλετε, από νομό σε νομό, από νησί, από την ηπειρωτική χώρα στην νησιωτική χώρα, ναι. Και βέβαια από Ήπειρο σε Ήπειρο ή από χώρα σε χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το βάρος που ασκείται στην εφοδιαστική αλυσίδα, που και αυτό δυστυχώς μεταφέρεται δυστυχώς στις τιμές των προϊόντων ή και των υπηρεσιών, αν θέλετε.
Και υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια από τα προϊόντα να πέφτουν οι τιμές τους και να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά?
Ναι, κοιτάξτε, τη δεδομένη περίοδο και βάσει στις πλημμύρες που αναφερθήκατε και προηγουμένως, η πραγματική αιτία σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες, αυτή τη φορά είναι και η πρώτη φορά που ως πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου που έχω ένα θεσμικό ρόλο και απλά κάνω εκτιμήσεις, να το διευκρινίσουμε και αυτό, ναι, κύριε Παπαδάκη,
ναι, 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 ναι,
για να μην παρεξηγηθώ.
Σωστά.
Η δουλειά μου είναι καθαρά είναι θεσμικός, παρακολουθώ την αγορά και μεταφέρω τις εκτιμήσεις και τις γνώσεις μου που μου ζητάτε και εσείς ως δημοσιογράφος σήμερα. Είναι ότι η εταιρεία Olympus, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές ελλείψεις ή στην παραγωγή. Βεβαίως έχουν θέματα στην παραγωγή. Το κυριότερο πρόβλημα είναι στην τροφοδοσία. Δηλαδή, επειδή στη Θεσσαλία είχαμε μεγάλες πλημμύρες και πολλοί δρόμοι, εθνικοί δρόμοι, ακινητοποιήθηκαν ή είναι απενεργοποιημένοι, η διέλευση των οχημάτων μεταφοράς είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί χρησιμοποιούν δευτερεύουν δρόμους, οι οποίοι δεν είναι και τόσο σύντομοι στη ταχύτητα, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία σε ολόκληρη τη χώρα, από τη συγκεκριμένη εταιρεία και από όλες τις δύο που αναφέρετε, να μην είναι υπρέπουσα στην ώρα.
Δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη λοιπόν τώρα, θα έχουμε ίσως στο μέλλον, γιατί χάθηκαν πολλά ζώα.
Ακριβώς ήθελα έτσι να το διευκρινίσω αυτό. Βεβαίως υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, και είναι και μια μικρή εκτίμηση που θα κάνω, πιθανόν όχι πάλι να έχουμε θέμα επάρκειας, αλλά να έχουμε θέμα ποσοτήτων, θα έλεγα, στην αγορά, και μια ομαλής, αν θέλετε, τροφοδοσίας.
Αλλά σε γενικές γραμμές έτσι ο κόσμος και εκεί θα το παλέψει, γιατί πρέπει να ανακάμψει σιγά σιγά και αυτές οι τεράστιες μεγάλες βιομηχανίες της χώρας θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα προβλήματα, που είναι πολύ δύσκολο όμως.
Κύριε Παπαδάκη, αυτές οι εταιρείες που τις αναφέρατε και είσαστε απόλυτα ακριβής και σωστός και ορθός, έχουν σχέδια, έχουν στρατηγικά γραφεία που εφαρμόζονται Plan B, δηλαδή δευτερεύουν σχέδια, είτε να πάρουν γάλα από γειτονικές χώρες, είτε από άλλες χώρες της Ελλάδος, έτσι ώστε να συνεχίσει η διέλευση του προϊόντος του ομαλά στην αγορά. Σίγουρα το πρώτο καιρό και σίγουρα λόγω των φυσικών αυτών και ακραίων καιρικών φαινομένων, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε κάποια ομαλή τροφοδοσία των προϊόντων αυτών που αναφέρατε, όπως πιθανολογώ και κάποιον τύπων οσπρίων, τα οποία καλλιεργούνται πολύ έντονα στο Θεσσαλικό κάμπο, όπου και εκεί αργότερα, όπως καλά το είπατε, πιθανόν να έχουμε και εκεί θέμα στην τροφοδοσία και στην παραγωγή. Βεβαίως όλα αυτά καλύπτονται και με τη συνδρομή από καλλιέργειες από το εξωτερικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα επάρκειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν εκεί ζητήματα, και αυτό το είχα συζητήσει μάλιστα τη Δευτέρα με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον προϊστάμενο των εποπτών δημόσιας υγείας, που και οι ίδιοι οι επόπτες έχουν συστήσει ομάδες και πάνε, λόγω της όλης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, δηλαδή με καύσιμα, με πετρέλαια που έχουν χυθεί, με διάφορα χημικά, με λιπάσματα κτλ. Η περιοχή θα πρέπει να ανασάνει κάποια στιγμή, όταν αποτραβηχθούν δηλαδή τα νερά τώρα σήμερα, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η φύση θα βοηθήσει, έτσι κι αλλιώς μας βοηθά, όσο και αν εμείς την πληγώνουμε, κύριε Καρακαράκη.
Δυστυχώς, καταρχήν να απαντήσω με τη σειρά, οπωσδήποτε χρειάζεται η συνδρομή της πολιτείας σε τέτοιες περιπτώσεις να βοηθάσει τις πληγείς περιοχές και τους κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις. Η φύση, όπως το είπατε καλά, δεν εκδικείται, απλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε πώς θα συμπεριφερθούμε. Αν δεν τις συμπεριφερθούμε σωστά, δεν θα έχουμε και την ανάλογη συμπεριφορά. Ό,τι το παρατάμε, μας παρατάει.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα και σε κάποια βασικά είδη τα οποία ο κόσμος θα κόβει λόγω ακρίβεια. Το παρατηρείτε κι εσείς στις σημειώσεις σας?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, καθημερινά το βιώνουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν και στα σούπερ μάρκετ, αυτό που διακρίνουμε τώρα είναι η αγωνία. Η ψυχολογία του καταναλωτή συνεχίζει και να είναι πάρα έντονα προβληματισμένη. Έρχεται προετοιμασμένος στο χώρο του σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάνει την προετοιμασία του, πόσο μαθητής πάει σε ένα σχολείο και κάνει την προετοιμασία του, έτσι και ο πλέον ο καταναλωτής κάνει την προετοιμασία του. Δηλαδή τώρα βλέπουμε τον καταναλωτή σε οποιαδήποτε πληθυσμιακή ομάδα, είτε νέος, είτε μεσήλικας, είτε ηλικιωμένος, και διαβάζει πολύ καλά τις προσφορές.
Έχετε δίκιο. Τα φυλάδια λοιπόν είναι σε πρώτη γραμμή και σε ηλεκτρονική μορφή.
Ακριβώς.
Που έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ.
Το δεύτερο που κάνει είναι κατά την είσοδό του στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στις βιτρίνες κοπής, όπως λέμε εμείς, δηλαδή οι βιτρίνες που είναι τα αλαντικά, τα τυροκομικά ή το κρέας. Αυτό που ρωτάει, ενώ υπάρχουν οι τιμές διαμορφωμένες και εκτεθειμένες και τις βλέπει ο καταναλωτής, η πρώτη του κουβέντα είναι ποιο είναι το πιο φτηνό τυρί. Είναι μία κουβέντα, είναι μία συναλλαγή η οποία ποτέ δεν είχε συζητηθεί ή ξαναβιώσει η χώρα μας αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, γιατί αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλες χώρες Ευρώπης και γενικά στον κόσμο. Σε όλο το πλανήτη δεν είναι μια συμπεριφορά που θα έλεγα, επειδή μιλάω και με, αν θέλετε, και με συναδέλφους επιστημονικά σωματεία που ερευνούν αυτές τις στάσεις και με άλλες χώρες, μου επιβεβαιώνουν την ίδια ακριβώς στάση του καταναλωτή. Δηλαδή ρωτάει ποιο είναι το πιο οικονομικό. Πλέον καταργείται το αίσθημα της, ή το κίνητρο αν θέλετε, ότι παίρνω αυτό που επιλέγω, αυτό που πραγματικά μου αρέσει, και πάμε τώρα πλέον σε ένα άλλο αισθητήριο που είναι αυτό που είναι πιο οικονομικό. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή και αυτό παρατηρείται, κύριε Παπαδάκη, πιο πολύ στην πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν τάσει πιο πολύ, αν θέλετε να σας βγάλω και, μια είδηση, πιο πολύ στα γαλακτομικά προϊόντα. Πιθανόν και για άλλους λόγους, όπως οστεοπορώσεις, όπως παίρνουν προϊόντα πιο πολύ σε φρυγανιές αν θέλετε, γάλα, πολύ βασικό για αυτούς, τυρί, και αυτό που επιλέγουν είναι πάντα το πιο οικονομικό, ακόμα και στην βιτρίνα του self-service που δεν υπάρχει άνθρωπος να εξυπηρετήσει, σταματάνε τον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ και τους λέει ποιο είναι το πιο φθηνό γάλα για να το πάρω στο σπίτι μου. Βεβαίως μεγάλη στροφή, μια άλλη συνιστόσα που έχουμε δει είναι η προτίμηση σε PL, δηλαδή τα PL τι είναι, κύριε Παπαδάκη, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, mm-hmm. που αν θέλετε και τη γνώμη μου και αν θέλετε να μπορώ να το αναφέρω και στους ακροατές σας, δεν ενδιαφέρουν τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
Ναι, γιατί κατασκευάζονται από ήδη επώνυμες εταιρείες. Απλά δεν έχουν διαφημιστικό κόστος, δεν έχουν άλλα κόστη τα οποία επιτρέπουν να είναι πιο οικονομικά,
είναι πιο οικονομικά
σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα της κατηγορίας. Ειδικά στο θέμα του νερού, θα δείτε όλες τις τοπικές αλυσίδες να έχουν συνεργαστεί με μια τοπική αλυσίδα και να έχουν Σωστά. το δικό τους προϊόν να το εκθέτουν και να το πουλούν στους καταναλωτές. Βεβαίως η στροφή αυτή του PL είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή δεν συνέβαινε σε άλλη χώρα αυτό. Δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία, η συμμετοχή των PL ήταν γύρω στο 50 με 60% ή στη Γερμανία αν θέλετε, και στην Ελλάδα πριν 3 χρόνια ήταν στο 5% και τώρα έχει φτάσει στο 35% και τίνει να πάει στο 40 με 45% λόγω τη συνεχιζόμενη, αν θέλετε, αυτή των συνεχόμενων αυτών αλλαγών που γίνονται στις τιμές των προϊόντων, δυστυχώς προς ανωδική πορεία.
Μπορείτε να μας δώσετε ενδεικτικά και κάποιες τιμές, δηλαδή ποια προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα τι μειώσεις έχουμε σε κάποια άλλα.
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός, όπως βλέπετε, τον Αύγουστο έκλεισε 2,7 από 2,5 τον Ιούλιο. Εκεί συνέβαλε πάρα πολύ ο δείκτης τιμών καταναλωτή τροφίμων. Βεβαίως είχαμε πάρα πολλές μεγάλες ανατιμήσεις στα ψωμί και στα δημητριακά στο 6,6%, στα κρέατα στο 9,7%. Στα ψάρια γενικά όμως, γιατί θα σας αναφερθώ και μετά, στο 6,7%, στα γαλακτομικά και αυγά 11,9%, στα φρούτα γενικά περίπου στο 10% και στα λαχανικά 17%. Και βεβαίως είχαμε μια μεγάλη ανατίμηση στη ζάχαρη και στις σοκολάτες και στα γλυκά και στα παγωτά γύρω στο 8%, και αυτό δικαιολογείται γιατί δεν υπήρχαν καλλιέργεια κακάο ειδικά στις βόρειες, στις νότιες περιοχές της Αφρικής, στην ακτή Ελεφαντόδετο που υπάρχει μεγάλη καλλιέργεια των κακάο, και βέβαια στις νότιες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου εκεί λόγω και των κλιματικών αλλαγών, για να μην λέμε συνέχεια ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπάρχουν πολλές συνιστώσεις και αυτός ο μύθος πρέπει πλέον να καταργηθεί, όπως και η αύξηση της ενέργειας, ξανά της ενέργειας που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό να είναι σε χαμηλά επίπεδα, και βέβαια το μεταλλικό νερό, τα αναψυκτικά, η χυμή φρούτων που φτάσαν και αυτά μέσα στο καλοκαίρι στο 14,4%, και βέβαια αυξήθηκαν και τα αλκοολούχα ποτά περίπου στο 7%. Μέσα σε όλα αυτά, για να μην λέμε μόνο για τα τρόφιμα, υπήρχε και μια αύξηση και στα ενοίκια κατοικιών 6%, και πόσο μάλλον τώρα που με τις φοιτητικές είναι και το θέμα του μήνα, λόγω και των φοιτητών που έρχονται ή πάνε σε άλλες πόλεις. Βεβαίως σε κάποιες μεταφορές που είχαμε και εκεί μια αύξηση γύρω στο 4%, και βέβαια σε κάποιες ακόμα και σε παροχές όπως κινηματογράφους, αν θέλετε, θέατρα, mm-hmm. που και εκεί είχαμε μια αύξηση που πήγε πάρα πολύ καλά αυτός ο τομέας μέσα στο καλοκαίρι. Προφανώς ο κόσμος είχε ανάγκη, περίπου και εκεί είχαμε μια αύξηση περίπου στο 10%. Για το επόμενο τώρα χρονικό διάστημα, για να πάω στην ερώτησή σας, θα δούμε κάποιες μειώσεις, να ξεκινήσω έτσι λίγο ευχάριστα, δηλαδή κάποιες υποτιμήσεις, και μάλιστα γενναίες υποτιμήσεις περίπου από 10-15% στην κατηγορία των κατεψυγμένων ψαρικών, όπως θράψαλο, καλαμάρι, γλάφκος, πέρκα, και στο παγκάσιους περίπου στο μείον 30% μόνο στην κατηγορία του παγκάσιους. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες που προανέφερα περίπου στο 10-15% ανά κατηγορία. Βεβαίως να πω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτό δεν. Δηλαδή, μην πάει ο καταναλωτής από μία δεκάτου και πει γιατί αυτές οι τιμές θα δημορφωθούν από μία δεκάτου. Αυτά ανάλογα και τις εταιρείες, γιατί είναι διάφορες μάρκες και διάφορες εταιρείες, ανάλογα γίνονται και ανάλογες υποτιμήσεις. Δηλαδή, μπορεί μια εταιρεία Α, για να μην πω όνομα, να ξεκινήσει υποτιμήσεις από μία δεκάτου, μπορεί μια άλλη μετά από 15 mm-hmm. ή μετά από τον επόμενο μήνα. Για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Και βεβαίως θα δούμε και κάποιες μικρές ανατιμήσεις, όπως το μέλι περίπου 3%, στα είδη τομάτα στοματοειδή περίπου στο 6%, στα μαυρομάτικα 4-5% και στα υγρά πολυμαντικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μολυψίες που έχουμε μέχρι τώρα, περίπου στο 3,5%. Αυτό που θα δούμε μια τεράστια αύξηση, κύριε Παπαδάκη, είναι στο...
Στα
δημητριακά δεν έχω προς το παρόν, γιατί είχαμε μια προανάφερα και μια ανατίμηση περίπου στο 6%. Υπάρχει όμως περίπτωση να τη δούμε και αυτή ξανά
Επειδή δεν τελειώνει η αγωνία που περνούν και βεβαίως στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες παραγωγές χώρες.
Ακριβώς, αλλά και λόγω των κλιματικών αλλαγών σε πολλούς κάμπους όπως προαναφέρατε. Εκεί που θα δούμε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση και νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς αλλά και ο κόσμος, είναι στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο και λόγω της έλλειψης παραγωγής από την Ιταλία και την Ισπανία, το οποίο βέβαια αυτό κύριε Παπαδάκη ωφέλησε και την Ελλάδα, ειδικά την Κρήτη. Γιατί είχαμε βεντέμα.
Και ιδιαίτερα στη σεζόν που πέρασε.
Ιδιαίτερα, τώρα δεν ξέρω τι θα τώρα πει η σεζόν που ξεκινάμε.
Στο μισό θα είμαστε.
Ναι. Αυτό μας ωφέλησε πάρα πολύ οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα έκανε και τη τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου να ανέβει στα ύψη περίπου στο 45-50%. Θα περιμένουμε να τίμηση από μία δεκάτου σε αυτές τις συσκευασίες ή του λίτρου ή του δίλιτρου ή του πεντόλιτρου, τα οποία πουλούνται βέβαια και στο σούπερ μάρκετ.
Φοβερό, έτσι.
Είναι φοβερό, αλλά νομίζω αιτιολογείται λόγω της μη παραγωγής. Γιατί και οι καύσονες θερίσαν ειδικά την Ισπανία. Mm-hmm. Κάψαν πάρα πολλά ελαιόδεντρα. Βεβαίως και οι θερμοκρασίες προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα στις καλλιέργειες της Ιταλίας. Εμείς είχαμε ένα καλύτερο, να το πω, κλίμα και εύχομαι να συνεχίσουμε να έχουμε αντίστοιχο τέτοιο κλίμα. Όπως και στην Κρήτη είδατε και η τελευταία κακοκαιρία, Ντάνιελ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
την περάσαμε ξυστά. Και ευτυχώς δεν είχαμε πλημμύρες τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις καλλιέργειές μας. Και βεβαίως στα προκυπευτικά μας που θεωρώ, επειδή η Μεσαρά και η Ράπετρα θεωρώ ότι είναι τα χωράφια της Ελλάδος, για να μην πω και της Ευρώπης, γιατί από εκεί διακινούνται πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά.
Σωστά.
Δεν επηρεάστηκαν τόσο αρνητικά όσο σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να έχουμε πάρα πολλές, αν θέλετε, έντονες αυξήσεις εκεί.
Mm-hmm. Άρα, με μια κουβέντα, βάζοντας ένα τίτλο σε όλα αυτά που μας είπατε. Ότι πάμε προς τα πάνω με τις τιμές.
Είναι ένα διαφορούμενο πεδίο. Δηλαδή, εγώ ως επιστήμονας πάνω στο. Επειδή τα μελετάω και ξέρετε τη βαθιά γνώση που τρέφω σε αυτό. Δηλαδή, θα ήταν πολύ ρηψοκίνδυνο να έλεγε οποιοδήποτε εκτιμητής ή οποιοδήποτε συνάδελφος πώς βλέπει το πεδίο. Σαφέστατα το βλέπω προβληματικό και σαφέστατα το βλέπω ανωδικό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως σας προανάφερα, που υπάρχουν και κάποιες υποτιμήσεις. Είναι ανάλογα με τις περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή, τα ψαρικά πλέον δεν θρυνούμε κάποιες συνέπειες για να έχουν αυξήσεις.
Σωστό. Και σε κάποια είπαμε ότι έχουμε αρκετή μείωση στα κατευσυγμένα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή διαμορφώνει τις τιμές, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και μάλιστα όλη αυτή η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει και με την αθεκτικότητα των πόλεων. Και πώς, και αλλά και των επιχειρήσεων και πώς αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, έτσι ώστε να μην υπάρχει. Mm-hmm. Και πλέον ανατρέπεται το σκηνικό, κύριε Παπαδάκη. Πάρα πολύ ανατρέπεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω η κάθε κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να κοιτά και να μελετά πώς θα προστατευτεί από αυτή την κλιματική αλλαγή, είτε σε καλλιέργειες, είτε στις πόλεις μέσα, είτε στις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πλέον το ζητούμενο, όπως μια μεγάλη, νομίζω, συνέπεια που θα έχουμε στο μέλλον, για να το επεκτείνω λίγο, κύριε Παπαδάκη, είναι και το νερό. Που μην νομίζετε και αυτό κάποια στιγμή θα έρθει σε μεγάλη κρίση, και εκεί που είναι τόσο εύκολο και το ζητάμε τόσο και το βλέπουμε τόσο εύκολο, κάποια στιγμή θα δείτε ότι θα έχουμε πρόβλημα αν δεν κάνουμε φράγματα ή αν δεν αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την.
Ναι, όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε, ίσως επειδή το βλέπαμε να έρχεται, θα το θυμάστε, το συζητάμε τώρα πολλά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια κάνω τέτοιες συζητήσεις και λέγαμε: δείτε την Ανατολική Κρήτη, διάβρωση αυτών, των αδάλων. Και το βλέπαμε και ερχόταν, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα.
Φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι. Εκτιμώ, να σας πω την αλήθεια, αλίμονο σε όποια παράταξη, είτε δημοτική είτε κυβερνητική, δεν έχει στο επόμενο της πρόγραμμα τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση της έλλειψης του νερού που θα έχει ο πλανήτης στις επόμενες δεκαετίες.
Ωραία πάσα μου δίνετε τώρα, γιατί επειδή ξέρω ότι είστε ένας ενεργός πολίτης, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μέσα σε πολλούς φορείς. Είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του και βεβαίως συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα με τις δημοτικές εκλογές είστε στο συνδυασμό Ηράκλειο για σένα με την κυρία Μαρία Καναβάκη. Και καλά κάνετε βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους μόνο να αποφασίζουν για μας, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε. Και εσείς συμμετέχετε έτσι κι αλλιώς. Ήσασταν και στο Δήμο μέσα, στον οργανισμό, έτσι, στη ΔΕΠΑΝΑΛ δηλαδή, αντιπρόεδρος είστε. Και όλες αυτές τις καταστάσεις τις ζούσατε και από μέσα.
Κοιτάξτε, κατεβαίνω από το 2014. Δεν έχω εκλεγεί ως δημοτικό σύμβουλο.
Συμμετέχω.
Ναι, ναι, κατεβαίνω και συμμετέχω. Όμως, καλά το είπατε, όχι επειδή. Δεν σημαίνει ότι όταν κατεβαίνεις υποψήφιος και δεν βγαίνεις, σημαίνει ότι δεν συμμετέχεις.
Πρέπει
μετά,
να φύγεις.
Επειδή
πούμε,
πρέπει να κυνηγάμε μια θέση. Μια. Εγώ έμεινα. Από το 2014 παραμένω ενεργός. Όπως είπατε, ήμουν αντιπρόεδρος στη ΕΠΤΑΗ και στη ΔΚΕΗ, μια άλλη κοινοφιλή επιχειρήση του Δήμου. Πρόσφερα στο μέγιστο δυνατό και παρουσία μου στα συμβούλια αλλά και σε διάφορες δράσεις και εκθέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν πήρα κάποια θέση, άρα αποχωρώ. Δηλαδή και όλοι αυτοί οι υποψήφοι που υπάρχουν τώρα, μακάρι κύριε Παπαδάκη, όλοι αυτοί οι υποψήφοι που φαίνονται. Και κατεβαίνουν, μακάρι να προσφέρουν
και την επόμενη,
και την επόμενη μέρα και όχι να εξαφανιστούν.
Μεγάλη υπόθεση.
Άρα, εγώ έχω αποδείξει από το 2014 ότι είμαι δίπλα, παραμένω δίπλα, μ' αρέσει και όπως το είπατε και εσείς, αγαπώ το τόπο μου. Ήδη υπήρξα και εθελοντής και στον Ερυθρό Σταυρό.
Έτσι.
Και σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων είμαι και παραμένω ενεργό εδώ και αρκετά χρόνια. Ο κόσμος μας ξέρει, ειδικά στα Δειλινά, αλλά και στο τέταρτο διαμέρισμα. Έτσι λοιπόν. Αποφάσισα να συμπορευτώ μαζί με τη Μαρία Καναβάκη, διότι είναι η μοναδική υποψήφια που έχει μια αυτοδιοικητική εμπειρία. Ήταν 9 χρόνια ως αντιδήμαρχος, τόσο και στα οικονομικά, όσο και στην κοινωνική υπηρεσία, αλλά και στο αντίστοιχο παιδείας. Είναι εργατική, έχει ήθος, έχει πάθος για αυτό που κάνει, αγαπάει και αυτή την πόλη. Και είναι και η μοναδική, αν θέλετε, που γνωρίζει το πώς αύριο μεθαύριο, γιατί ξέρετε, η θέση του Δημάρχου είναι μια κορυφαία θέση. Και ειδικά τώρα, με όλες αυτές την αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, δεν αντέχει ο Δήμος μας έναν άνθρωπο ο οποίος που να μην έχει αυτοδιοικητική εμπειρία και να μην έχει την πείρα να αντιμετωπίσει την όλη αυτή κατάσταση που έρχεται, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα για το Δήμο τις επόμενες μέρες λόγω και όλων αυτών των κρίσεων. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, πανδημία, ενεργειακή κρίση έχουν πλήξει το Δήμο μας. Η ανθεκτικότητα, όπως είδαμε, τις φυσικές καταστροφές. Άρα. Είναι μεγάλο και πλούσιο το έργο. Και επειδή αντίστοιχα είχα και εγώ αυτό το ήθος και ο κόσμος με γνωρίζει, ειδικά ο επαγγελματικός τομέας, θέλησα να συμπορευτώ μαζί της και το κίνητρο είναι πιο πολύ αγάπη αλλά και εργατικότητα. Και όλο αυτό θα ήθελα να το μεταλαμποδεύσω και στην επόμενη, εάν βέβαια μου δώσει και μου κάνει τη τιμή ο Ηρακλειώτης και με εμπιστευτεί με το σταυρό του στις συγκεκριμένες δημοτικές εκλογές.
Είναι ωραίο πάντως να ζητάει κάποιος να τον σταυρώσουν, ας πούμε, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία και στο θέμα της προσφοράς, το πώς το νιώθεις μέσα σου, ας πούμε. Ο κάθε σταυρός σου δίνει και μια ευθύνη παραπάνω και σου λέει, εδώ είμαι εγώ για σένα, αλλά τώρα τρέχα εσύ για μένα.
Εγώ θα ήθελα να το βάλω, κύριε Παπαδάκη, λίγο παραπάνω και ίσως παρεξηγηθώ, αλλά δεν πειράζει. Είμαι άνθρωπος πάρα πολύ ευθύς, πάρα πολύ απλός, πάρα πολύ ταπεινός. Εγώ θα έλεγα κόσμος με αυτά τα κριτήρια, γιατί έχω τώρα και εγώ μια εμπειρία και μπορώ να πω κάποια πράγματα πιο έτσι έμπειρα, θα έλεγα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίζει βάσει του φίλου, του γνωστού. Πρέπει να ψηφίζει βάσει του ανθρώπου που μπορεί, έχει τις γνώσεις, έχει τις ικανότητες, να δει αν υπάρχει αγάπη και τρίτον και βασικότερο, κύριε Παπαδάκη, να κοιτάζει και την επιλογή που κάνει πάνω στον υποψήφιο δήμαρχο. Δηλαδή, για μένα είναι μεγάλη και ύψιστη σημασία πλέον ο ψηφοφόρος, οποιοδήποτε ψηφοφόρος, να όχι μόνο επιλέγει το κριτήριο του φίλου και του γνωστού ή του ικανού, αλλά να επιλέγει το κριτήριο με ποιον σχηματισμό πας. Και ειδικά εμείς με τη Μαρία Καναβάκη, ούτε πολιτικά γραφεία έχουμε να μας υποστηρίζουν, ούτε βουλευτές όπως άλλες παρατάξεις, ούτε επιχειρηματίες, ούτε χρήματα. Πάμε ως απλή, και αυτό είναι το ωραίο και το μοναδικό και το ζω και πολύ ωραία. Μετά τη δουλειά μου κατευθείαν ασχολούμαι με την παράταξη και στις γειτονιές. Πολύ απλά, ως χωρίς, εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος από το μεσαίο χώρο οικονομικά, δεν έχω κάποια οικονομική δυνατότητα, αλλά όλο αυτό που νιώθω με τον κόσμο και τώρα τελευταία και με την κυρία Καναβάκη και με την ομάδα, γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι στην υποψήφοι, αν θα δείτε, και είναι ένα νέο αίμα. Δηλαδή, με την επιλογή αυτής της ομάδας μπαίνουν νέα πρόσωπα να διοικήσουν με νέες ιδέες, ικανά, ενώ για μένα δεν θα πρέπει το Ηράκλειο να ξαναπάει πάλι στο πολύ παλιό και πάλι στο. Χρειάζονται φρέσκες ιδέες και άτομα με ικανότητες νέα να μπορούν να διοικήσουν και να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται.
Έτσι και αλλιώς το Ηράκλειο είναι μια απαιτητική πόλη, αλλά και ένας απαιτητικός δήμος, γιατί δεν είναι βεβαίως μόνο η πόλη μας, η μεγάλο πόλη μας που την αγαπάμε όλοι, είναι και τα χωριά μας τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα.
Εγώ θα έλεγα ότι ο δήμος είναι το σπίτι μας, mm-hmm. και η πόλη είναι ο κήπος μας, και όλα αυτά τα προάστια που λέτε είναι η αυλή μας. Δηλαδή, βεβαίως και είμαι σίγουρος και θα νιώθουν και οι πολίτες, ειδικά στα χωριά, πάρα πολύ εγκατελειμμένοι. Έχουν βέβαια γίνει πολλές αναπλάσεις σε κάποιες περιοχές, mm-hmm. Κάποιες ασφαλτοστρώσεις που γίνανε και πολύ έντονα, θεωρώ τα τελευταία 5 χρόνια γίνανε πολλές ασφαλτοστρώσεις, αλλά υπάρχουν και περιοχές όμως που απαιτούν και πρέπει να έχουν και αυτά τα αντίστοιχα έργα, και όπως είπατε και εσείς, και στην πόλη πρέπει να προσκυνήσουμε, αλλά και η πόλη δεν είναι μόνο το αστικό κέντρο, είναι και η επαρχία και όλα τα χωριά που περιβάλλουν το Δήμο Ηρακλείου. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε την ανάλογη βαρύτητα. Mm-hmm. Αβαρύτητα όμως πρέπει να μπει και σε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα της πόλης, δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά από το βόρειο μέτωπο, από εκεί που είναι το Παγκρίτιο. Γιατί γενικά σε πλημμυρικά έργα, να ξέρετε, η περιοχή του στο Γιώφυρο ειδικά είναι αυτή που θα έχει και το έντονο, αν θέλετε, πρόβλημα, mm-hmm. αν αύριο μεθαύριο, mm-hmm. και εκεί πρέπει να γίνει το φράγμα στις δαφνές όπου έχει προληφθεί, γιατί δεν πρέπει απλά να καθαρίσει τον ποταμό, το πρόβλημα πρέπει να το βλέπεις πολύ πιο μακριά και να γίνουν τα αντίστοιχα έργα.
Σωστά.
Και βέβαια ο Δήμος να αξιοποιήσει ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσει δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο, και υπήρχε αυτή η ευκαιρία δυστυχώς να γίνουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις, αλλά δυστυχώς στη τελευταία πενταετία, και εκεί βλέπετε και το λάθος της απλής αναλογικής αυτού του εκλογικού νόμου, που δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στον πλειοψηφιόν δήμαρχο, αν σε περίπτωση που έχει χαμηλούς, δεν έχει πολλούς δημοτικούς συμβούλους, να μπορεί να εφαρμόσει το έργο της και τη δράση της.
Εύχομαι καλή επιτυχία και ειλικρινά ευχαριστώ που κάθε φορά που σας καλούμε να μας βοηθήσετε λίγο με τις τιμές σας για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, είστε εδώ.
Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Εγώ μια τελευταία συμβουλή θα δώσω και στους ακροατές, να κοιτάνε καλά τις προσφορές, και θα σας πω και μια είδηση, mm-hmm. εάν ο καταναλωτής κάνει πολύ ακριβή έρευνα σε όλα τα είδη σε προσφορές, τότε θα περάσει το στάδιο των ανατιμήσεων και θα είναι προ στάδιο ανατιμήσεων, δηλαδή με τιμές του 2019. Έχω διαπιστώσει, και αν θέλετε την επόμενη φορά που θα έρθω να δούμε τιμές σε κάθε κατηγορία προϊόντων, που οι τιμές φτάνουν στο 2019.